Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali, kaj o novih orglah v Koprski stolnici pravijo predstavniki pristojne komisije in projektne skupine za postavitev orgel ter koprski župnik. Včeraj so namreč veličastni inštrument predali v uporabo pri slovesnem bogoslužju. V drugem delu oddaje pa bomo objavili pogovor s patrom Primožem Jakopom, župnikom v Dravljah v Ljubljani, kjer letos praznujejo 60-letnico župnije. Ob sklepu oddaje bomo povzeli še poudarke novembrske številke revije Novi svet. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je 32. nedelja med letom, zahvalna nedelja, obletnica posvetitve Koprske stolnice, goduje sveti Engelbert, škof. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili Gotfrida, Bogomirja, škofa in Elizabete od Svete Trojice, redovnice. V torek posvetitev lateranske bazilike, god svetega Teodorja, Božidarja, Darka, Mučenca. V sredo bodo godovali Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj, Andrej Avelinski duhovnik in Orest Mučenec. V četrtek 11. novembra bo god svetega Martina iz Tura, škofa. Goduje tudi sveti Menas, puščavnik. V petek se bomo spomnili Jozefata Kunčeviča, škofa in mučenca, Emilijana, Milana, duhovnika spokornika in Kuniberta, škofa. V soboto bo god svetega Stanislava Kostke, redovnika in Brikcija, škofa. Prihodnje nedelja bo 33. nedelja med letom god svetega Lovrenca Irskega, škofa in Jožefa Pignatelija, redovnika. To bo tudi začetek tedna zaporov.
V današnjem gospodovem dnevu.
V Odrancih boste danes sveti maši v sklopu Kozarjevih dni 2021. V župniji Križe v župnijski cerkvi povišenja svetega križa bo ob 10. sveta maša z blagoslovom obnovljenega glavnega oltarja. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Nadškof Cvikl bo danes vodil slovesno sveto mašo na Lenartovo pri svetem Lenartu v Slovenskih goricah. Po maši bo blagoslov obnovitvenih in vzdrževalnih del zadnjih dveh let. Sveta maša za pokojne domobrance pokopane na oskrunjenem vojaškem pokopališču na Orlovem vrhu bo danes v kapeli svetega Jurija na Ljubljanskem gradu ob 11. Zvečer bo slovesno v Kopru, tam bo inauguracijski koncert orgel v župnijski in stolni cerkvi. Nastopil bo organist Pier Damiano Peretti ob 18.
Ponedeljek.
Na Krekovem trgu v Ljubljani, v galeriji Družina, bodo jutri ob 18. odprli razstavo z naslovom 100 let gospodovih milosti bom na veke opeval, v pripravi na obhajanje stoletnice Mariborske province šolskih sester svetega Frančiška, Kristusa Kralja.
Četrtek.
Na Martinovo v četrtek bo tole v Šentvidu v Ljubljani praznovanje zavoda svetega Stanislava, slovesna svetomaša v župnijski cerkvi svetega Vida ob 15. Svetomašo bo daroval nadškof Zore. V športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja pa bo slovesna akademija, seveda z upoštevanjem vsega, kar moramo upoštevati v teh dneh, v četrtek ob 17.
Petek.
Petek bo prinesel začetek 13. Slomškovega simpozija v Šentjurju. Ljudski misijon Zaupam vate pa se bo začel v cerkljah na Gorenjskem v petek ob 18. sveto mašo.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo 33. nedelja med letom, tudi 5. svetovni dan ubogih. V Koprski stolnici bo v sklopu inauguracijskega festivala nastopil organist Tomaž Sevček v nedeljo ob 19.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Koprski škof Juri Bizjak je včeraj slovesno blagoslovil in predal namenu veličastne nove orgle v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru. So največje cerkvene orgle v Sloveniji in tako župnija in škofija Koper kot celotna cerkev v Sloveniji se veselijo te dragocene sakralno-glasbeno-kulturne pridobitve. Težke so 16 ton in imajo več kot 5500 piščali. O razlogih, zakaj so se lastniki odločili ta inštrument, ki bi bil na trgu sicer vreden približno 2 milijona evrov, podariti prav Kopru, je predsednik Komisije za orgle pri Škofiji Koper Martin Šuštar na nedavni novinarski konferenci povedal.
Koper je bil izbran zaradi tega, ker je bil razpis tako dobro narejen in so Komisija iz Švice ocenili, da je stolnica najprimernejši kraj, ne samo zaradi stavbe, ampak tudi zaradi projektov, ki se bodo dogajali po postavitvi orgel.
Ob tem je bilo treba razširiti tudi kor, prejšnje orgle pa shraniti v eno od podružničnih cerkva, kjer čakajo na novo postavitev in bodo prav tako nekoč zaživele na novo, je dejal Šuštar. Dela na novih orglah je ocenil kot uspešna.
Delavci so se izkazali za res profesionalce. Te orgle mislim, da bodo v ponos celotni, ne Sloveniji, ampak srednji Evropi. Tako da sem res vesel, kot vidite, za nami je čudovit inštrument, ki bo v prihodnjih letih igral zelo pomembno vlogo na kulturnem in tudi verskem področju.
Koprski župnik Primož Krečič je pohvalil sodelujoče pri projektu in način, kako se orgle in ostala sakralna umetnost v stolnici dopolnjujejo, pa tudi delo arhitekta Boštjana Furlana. Dodal je.
Gotovo, da so te orgle prinesle za nas eno veliko spodbudo. Že ko so nastajale in tudi v času same postavitve in priprave. Tudi smo morali delati skupaj v takih in drugačnih razmerah. Veste, da je bil COVID, ni bilo lahko in vendar so orgle tukaj.
In načrti za naprej?
Vsekakor je želja, da bi služile tema dvema ciljema, koncertom in pa liturgiji. In če bo mogoče tudi vzgoj novih organistov in novih pevcev.
O pokroviteljstvu strani predsednika države Boruta Pahorja pri projektu je Krečič dejal, da je njegov obisk še v času pripravljalnih del v stolnici vlil veliko poguma. Strošek celotnega projekta po besedah člana projektne skupine za postavitev orgel Davida Tomovskega trenutno znaša približno 650 tisoč evrov. V sklopu donacijske kampanje projektna skupina uspešno zbira prispevke, možno jih je oddati še v naslednjem letu.
Donacijska kampanja teče še naprej, ker to je bilo tudi v našem finančnem projektu tako, da se bo zaključil leta 2022. Tako imamo tudi zastavljene tudi pogodbe z izvajalci, tako da gre vse tako, kot je po planu. Torej, še zmeraj gotovo vabimo potencijalne donatorje in ljudi dobre volje, da prispevajo k temu projektu, ker je to en tašen, bom rekel jaz, lep projekt oziroma skoraj največji zasebni kulturni projekt v Sloveniji, ki trenutno teče, kolikor je meni znano. Ne vem, če se kdo sploh s kulturo tako v tašnih številkah ukvarja pri nas. Ne. Tako da vabimo seveda, kot je gospod župnik rekel, obrnili smo se tudi na meščane Kopra in bil je odziv zelo presenečen. Mislim, bili smo presenečeni, pričakovali smo tudi kaj manj denarja, pa kakšen negativni odziv, tega pa sploh ni bilo. No. Tako da kampanja še zmeraj teče, kot sem rekel, v letu 2022 do konca leta mislim, da bomo zadevo zaključili in mi nimamo nobenih skrbi. No, tako rekel.
Danes ob 18. uri bo inauguracijski koncert, ki ga bo izvedel priznani dunajski organist in skladatelj Pier Damiano Peretti. Dogodek bo mogoče spremljati tudi preko spleta. Več o dogajanju, tudi o inauguracijskem festivalu, si lahko preberete na spletni strani orglekoper.si.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V nadaljevanju tokratne oddaje v našem studiju pozdravljam gosta iz župnije, ki je bila ustanovljena pred 60 leti in je za njo letošnje leto še posebej praznično. Izpod zvonov svetega roka, če lahko tako rečemo, je na naš radio prišel župnik župnije Ljubljana Dravlje, pater Primož Jakob. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Pater Primož Jakob, kako v župniji in tamkajšnji jezuitski skupnosti praznujete to obletnico ustanovitve?
Ja, to praznovanje je letos precej oblikovala korona z vsem, kar pride zraven. z vsemi omejitvami, ki jih je prinesla glede druženja. Kljub temu pa smo se potrudili, da bi bilo nekako čim bolj povezovalno, da bi uspeli pogledati vsaj zadnjih 10 let nazaj, ker pred 10 leti smo praznovali 50-letnico, kar je morda bolj okrogel in bolj praznovanja vreden jubilej. Tako da smo pravzaprav že takoj po veliki noči se začeli pripravljati na to, obudili smo spomin na vse skupine, ki delujejo v župniji in zaradi katerih je naša župnija živa, se pravi od pritrkovalcev do animatorjev, od pevskih zborov do vseh tistih, ki vzdržujejo okolico ali pa skrbijo za to, da je cerkev čista. To smo nekako pripravljali skozi ves ta čas preko našega župnijskega glasila Nedelja pri nas. Spominjali smo se teh stvari. Nekako smo tudi želeli skozi to praznovanje počasi pripravljati prostor za ljudi, za vse tiste, ki prihajajo na novo, pa morda še niso vključeni nikjer v župniji, prihajajo samo recimo k nedeljski liturgiji, k nedeljski lahoristiji. Se pravi, ampak tako, to je bilo nekako pripravljanje. Med tem, ko je bilo pa osrednjo praznovanje, smo pa potem pripravljali na letošnjo rokovo nedeljo, 22. avgusta, ko smo potem blagoslovili tudi, se pravi, 3 nove zvonove in enega starega, ki smo ga vzeli zvonika in smo ga očistili, smo ga na novo prepeskali, je dobil nov kembel. Tako da v resnici skoraj 3,5 nove zvonove.
Mogoče, če se ozreva v zgodovino župnije na kratko, kako in v kakšnih časih je nastala, je bilo tudi že kar veliko župnikov, kar nekaj župnikov, vi ste 8.
Tako. Župnija je nastala torej leta 61, skupaj istočasno kot župnija Koseze. Obedve sta na nek način bili izločeni iz takratne župnije Ljubljana-Šentvid. Nekako očitno se je škofu Volku takrat zdelo, pač, da je čas, da je primerno. Je pa res, da so bili verjetno časi precej drugačni in tisto, kar jaz kot župnik zdaj doživljam, če uporabim čisto eno gozdarsko prispodobo, pač po osnovni izobrazbi sem gozdar. In nas so, ves čas so nam nekako skušali položiti na srce in ubiti v glavo, da v primeru gozda je tako, da je treba računati, da ima gost veliko daljši življenjski cikel, kot je delovna doba revirnega gozdarja. In tisto, kar en revirni gozdar recimo temu seka in kar dobi prihodka, to ni sad njegove vzgoje, ampak to so za njega pripravili njegovi predhodniki in ravno tako tisto, kar on neguje in vzgaja in pripravlja, to bo na koncu posekal nekdo drug. Se pravi, sadove, njegovega dela bo pa žel nekdo drug. In moram reči, da jaz zelo globoko doživljam en privilegij, no? da delam na župniji, kjer je delalo pred menoj 7 mojih sobratov, ki so se res trudili oblikovati ljudi, formirati ljudi, oblikovati župnijo, oblikovati zavest o skupnosti in o služenju. In se mi zdi tako, ko delam z otroki, z mladimi danes, je lepo videti, kako so bili njihovi starši, morda celo njihovi stari starši, že formirani strani mojih patrov, predhodnikov. In je en tak lep občutek. Vsi ti sadovi, ki jih vidim danes, so pravzaprav sad dela mojih predhodnikov. In tako, kot v gozdarstvu, če en revirni gozdar nekje naredi napako, pa se zmoti, pa naredi nekaj, česar ne bi smel, to se pozna še desetletja, da ne rečem stoletja. In tako, jaz se bom trudil predvsem to, no, da ne bi pastoralno, da bi skušal čim manj pokvariti tega, kar je že zastavljeno, kar teče, kar tudi Bog dela in vodi.
Kako se pa povezujeta jezuitski samostan in župnija? Torej ja, jezuitska skupnost je osrčje župnije Dravlje.
Tako. Patri jezuiti smo na župniji od začetka, od ustanovitve. Zdaj, morda bi bilo treba to vprašanje postaviti komu drugemu, ne, kako, kako mogoče tudi ljudje, župljani ali pa tudi, ne vem, okoliški, ljudje doživljajo, prepoznavajo, a je to kaj drugač. V vsakem primeru pa se mi zdi tisto, kar lahko rečem, je, da je en privilegij, da je skupnost zraven tudi zaradi tega, ker je vedno je eno pokritje, vedno je eno zaledje in ne vem, po moje, da smo ena zelo redkih župnij danes v Sloveniji, ki ima tri duhovnike, se pravi poleg župnika, imam še kaplana in še duhovnega pomočnika, kar je res privilegij v smislu, da lahko bolj izkoriščamo tudi svoje darove in se res posvetimo vsak tistemu področju, ki nam morda najbolj leži, kjer imamo največ veselja, pa tudi kjer imamo največ sadov, v smislu, da nam ni potrebno biti čisto popolnoma univerzalci, kot je to velikokrat naloga, rekel, enega šofijskega duhovnika, ki je na župniji sam in mora pravzaprav pokrivati vsa področja, pastoralno gledano, mora pokrivati vsa področja sam, gospodarsko gledano, poleg tega se bo vredno še pričakuje, da bo imel dobre pridige, kar je zelo težko in tukaj pa lahko rečemo, da smo, vsaj jaz zdaj v tej vlogi župnika doživljam en velik privilegij, da tudi, ko je kdo od nas recimo pastoralno odsoten, imamo zraven še jezuitsko skupnost, v kateri nas je v tem trenutku 12, vse skupaj, se pravi poleg treh patrov župnijske ekipe, še 9 drugih in je vedno eno zaledje. Veš, da lahko računaš in zaledje tudi v tem smislu, da pastoralno gledano nismo tako različni in drugačni. V smislu, če je v župniji že pripravljeno, recimo zdaj v mesecu oktobru, je že en pastoralni načrt, en pastoralni prestop, kako bomo praznovali nedeljske evharistije. Nekdo od patrov, ki je v hiši, se mi zdi, da predvsej lažje vstopi v to, kar je že, kot pa če je bilo treba prositi križem kražem enega duhovnika, da bo vstopil. Tako da zagotovo z moje strani, kot rečeno, strani sadov, bi pa ne upal reči, pa mogoče res bolje vprašati koga drugega.
V 80-ih letih je poleg prvotne cerkve Svetega Roka v župniji Ljubljana Dravlje zrasla še ena cerkev, ki je delo arhitekta, tudi letošnjega Prešernovega nagrajenca Marka Mušiča. Kaj je posebnost?
Gospod Mušič je v sodelovanju s patrom Lojzetom Bratino, tudi v sodelovanju s patrom Francem Svolškom, uspel v resnici poiskati eno formulo, ki deluje še danes. Se pravi, prostor, ki ga za obhajanje Evharistije ponuja nova cerkev, je prostor, ki vedno znova nagovarja. Je oblikovan na ta način, da nekako odgovarja tudi temu, tudi svojemu imenu. Se pravi, naša nova cerkev je posvečena Jezusovemu učlovečenju. In na nek način že samo, bi rekel, že samo pojavo, samo zgradbo na nek način nas več čas spominja na to. Če dam en primer, Jezus je zase rekel, da ni prišel odpravljati starega, ampak dopolniti. Vse, kar je staro, samo dopolnjuje. In tako tudi, recimo, se nova cerkev umešča, ne da bi skušala zamenjati, ne da bi skušala zakriti. Zato, recimo, nova cerkev nima zvonika, ker zvonik na Rokovi cerkvi čisto popolnoma dobro upravlja svojo vlogo. Tudi nova cerkev ne odpravlja stare v smislu, da bi jo med praznovanjem Evharistije kakorkoli izločili. Nova cerkev ima okna, ogromno oken in kjerkoli pravzaprav v novi cerkvi se človek usede, je Rokova cerkev ves čas vidna, ves čas prisotna. In tudi, če se peljemo recimo po Korenčanovi cesti, pravzaprav nove cerkve niti ne vidimo. Ker je poraščena streha in edino, kar vidimo, vidimo en zelen hrib, ki dvigne naš pogled zopet, da vidimo Rokovo cerkev.
Dravlje so znane tudi po jaslicah, ki so tematske. Kakšen pomen ima ta vidik za župnijo oziroma za njeno pastoralo?
Ja, to je spet en del tradicije, ki je nastala, predna sem jaz prišel v župnijo in ki jo doživljam kot en velik privilegij. Se pravi, da na nek način še vedno iz roda v rod nekako prehaja ta tradicija in ta želja služiti v župniji tudi na ta način, da se vsako leto naredijo jaslice, ki so posvečene eni temi. Lepo je videti, kako se ekipa pomlajuje. Že sam sem doživel zdaj v teh 7 letih. Dvakrat je bilo vprašanje, bomo še nadaljevali, ne bomo, a bo prišel kdo na novo, ne bo. Lepo je videti ekipo, ki je pravzaprav dosti samostojna, poskuša biti pozorna na to, kaj se pravzaprav dogaja v svetu, kaj se dogaja v cerkvi, kaj se dogaja v naši škofiji, pa tudi pravzaprav, kaj se dogaja v naši župniji okrog nas in kaj je tisto, kar bi lahko na nek način izpostavili, poudarili in povezali s praznikom Jezusovega rojstva. Kje vse in na kakšne načine Bog še danes prihaja k nam. Ne smem vam še razodeti, kaj bo tema letošnjih jaslic. Sem bo zelo vesel, jasličari so že začeli, prvi sestanek je že bil, temo že imajo. Sem zelo vesel, zelo dobro zastavljena, tako da razen to, da povabim, pridite pogledati, v tem trenutku več skoraj ne smem reči.
Ja, zanimanjem pričakujemo razkritje. Pater Primož Jakob, v Dravljah je na pobudo jezuitov nastala tudi založba. Kakšno je njeno mesto danes, ko je na tem trgu toliko ponudbe?
Res je, tudi založba Dravlje je nastala na nek način znotraj župnije kot en način, kako vstopati recimo v ta svet z nalogo oznanjevanja. Pred 6-7 leti je bila založba potem na nek način izločena iz župnije, je stopila na svoje noge, stopila na svojo pot in od takrat naprej, bi rekel, sta to zdaj dve ločeni poti. Zagotovo je pa, gre za eno manjšo založbo, ki torej na tržišču ne more tekmovati, bi rekel, s tem, da bo lansirala knjige, bi rekel, z nekim velikim dosegom, z veliko reklamo, tako da ostajamo na nek način bolj pozorni, kaj je tisto, kar manjka. Zagotovo en vidik je tudi to, kako lahko to tržišče ali pa ponudbo na tržišču dopolnimo recimo z deli jezuitov, bodi si slovenskih, bodi si sprevodi tujih patrov. Je bolj to iskanje. Iskanje tistega, kaj manjka, kar lahko dopolni, kar bi bilo dobro, da mogoče slovenski katoličani tudi beremo, ali pa tudi drugi, ne? Pa morda druge založbe ne uspejo ponuditi.
Za tiste, ki morda ne poznajo tako župnijo Ljubljana Dravlje, kako velika je pravzaprav?
Če rečeva tako, na teritoriju župnije Dravlje, po ocenah živi 15-16 tisoč ljudi, seveda ne pridejo vsi v cerkev, ne hodijo vsi k maši, bi pa morda zdaj ti pokoronski časi še niso čisto točni, še čisto dober pokazalec, ampak zagotovo pred pojavom korone smo imeli ta privilegij imeti recimo v nedeljah pri 5 mašah, vsega skupaj tudi okrog 1300-1400 ljudi. Seveda obisk je zdaj kar upadel, čeprav po drugi strani je lepo videti, da se občestva vračajo. Tisto, kar je meni kot župniku zanimivost, je to, da ima vsaka nedeljska maša svoje občestvo. Da je zelo malo prehajanja, da ljudje, ki so navajeni prihajati k nedeljski maši ob 6:30, zelo, zelo redko bi pridejo ob 10, kaj šele ob, recimo, ob 11:30. Patre se sicer trudimo, da bi vsak od nas imel stik z vsakim občestvom, tako da zdaj kar, bi rekel, skoraj nekako krožimo, se izmenjujemo iz tedna v teden, kar se mi zdi pomembno, da vsak od nas, sem rekel že prej, da smo precej različni, da imamo različne darove, različne talente, tudi pokrivamo na nek način različna področja in se mi zdi, da ima vsak od nas kaj zadat, kaj zapovedati. Imam morda tudi svoj slog pridiganja, če rečemo tako, in se mi zdi, to je ena velika dragocenost, en velik dar in se mi zdi, da bi bilo škoda, da bi en del župnijskega občestva, zato ker pač je bil pri maši v enem drugem, ob eni drugi uri, pač ne imel nikoli priložnost slišati nagovora enega od patrova. Tako da tu skušamo kar krožiti in moram reči, da smo kar spet lahko doživljam to, no? da je en velik blagoslov. To, da se ljudje, da doživljamo, da se župljani začenjajo vračati, ni številk, kot se bile pred korono, ampak spet pa nismo tako daleč. No?
Lahko se naveževa na sinodalno pot, ki se je začela na sinodo, ki govori prav o tem, da vsi sodelujemo, da smo vsi vključeni v to občestvo. Vprašanje za konec, kakšnih sadov si pa vi na tej poti želite?
Doživljam, da se ta sinoda precej dobro na nek način dotika tega, kar nekako tudi v župnijski ekipi, pa tudi recimo v župnijskem pastoralnem svetu, po eni strani doživljamo in po drugi strani želimo in iščemo. V smislu, da hrepenimo potem in se nekako trudimo delovati v smer večje vključenosti, večje povezanosti. Doživljamo, da je eden večjih problemov, eden večjih izzivov v tem trenutku nevarnost, recimo temu duhovnega potrošništva. V smislu, da se tudi na področje duhovnosti začenja prikrajati ta miselnost, kjer iščem najboljši produkt za najnižjo ceno. Kje mi ponudijo najboljše stvari, pa hkrati od mene zahtevajo najmanj. Če ostaneva samo pri nedeljskih mašah, kje dobim največ, najboljšo cerkveno petje, kje dobim najboljšo pridigo, kje dobim najboljši sedež in največ parkirnega prostora, za najmanj, kar se pričakuje pač od mojega vložka. In tu bi radi začeli premikati v smer pomoči ljudem, da zgradijo en občutek pripadnosti. Ker tisto se mi zdi, kar v resnici potem edino zadovolji, je en občutek doma, kjer jaz sicer sem sprejet in sem varen in dobim, ampak hkrati dobim pa tudi občutek, da sem potreben, da mene nekdo pogreša. Da ni vprašanje samo, kaj bom pa jaz dobil pri nedeljski sveti maši, ampak da se začnemo spraševati tudi, če se pa drugi ne bodo dobili, če mene ne bo tam. Zakaj bom jaz prikrajšal občestvo, brate in sestre, če ne pridem tja? Začeti obračati to logiko, ki vidimo, da samo na sebi pač itak nas vedno na dolgi rok nas pušča prazne. Če jaz nikamor ne pripadam, če mene nihče ne pogreša, če nihče ne opazi, a sem ali pa nisem, tega imamo, se mi zdi, v drugih okoljih, v drugih skupnostih in občestih, se mi zdi, da več kot dovolj, bi pa radi, mogoče vsaj v naši župniji začeli pomagati, premikati stvari v to smer, da ko pridem domov, kjer imam eno vlogo, kjer imam eno mesto, tudi če je to samo, da po maši, ne vem, ostanem zunaj še 5 minut, pa pozdravim tega in onega in tretjega. Če mene ne bi bilo, nekdo bi me pogrešal, nekomu bi manjkal. Ali pa recimo potem sodelovanje pri maši, takšno in drugačno, sodelovanje pri liturgiji, kot rečeno, takšno in drugačno. No, v to smer, dati več poudarka temu občutku pripadnosti, se zavedam vseh izzivov, ki so povezani s tem, da smo mestna župnija, kjer je morda to prehajanje od ene do druge župnije precej lahko, velikokrat povezano pač tudi z drugimi okoliščinami, ki pač narekujejo, zakaj pač, ne vem, nekdo gre lažje k eni maši v eni župniji ob določeni uri in zakaj se pač, ne vem, ko se okoliščine spremenijo, je morda to lažje narediti dva kilometra stran v en drugi župniji, ampak tako, no, na dolgi rok pa se mi zdi pomembno, tudi mi je jasno, da vsi se ne bodo odzvali, ampak tisti, ki pa iščejo, se mi pa zdi, da je prav, da imajo pa to priložnost. No. In jaz iskreno upam, da bo tudi ta nova sinoda o sinodalnosti pomagala nekak prebujati v nas vseh, morda še posebej, morda bolj kot v duhovnikih, v laikih, to zavest, da je pravzaprav župnija nekaj našega. Župnija ni nekaj župnikovega, ampak da je nekaj našega od vseh.
Hvala lepa, pater Primož Jakob, župnik župnije Ljubljana Dravlje, za obisk v našem studiu in za ta prijeten pogovor.
Hvala za vabilo, srečno.
Novi svet, revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga. V novembrski številki mesečnika Novi svet preberite.
Komentar Silvestra Gaberščka o prazniku vseh svetih. Kdo je svetnik in kaj pomeni biti svet danes?
Pričevanje zakoncev Marilen in Bojana Polajžarja. Ljubezen, ki se iz družine razliva v družbo.
Pogovor z Margaret Karam, predsednico gibanja Fokolarov. Prosimo odpuščanja žrtve zlorab. Pripravljeni smo slediti Frančišku.
Spomin na najdražje in znance, ki so v minulem letu odšli v večnost. Hvala za vaše življenje.
Tri vprašanja evangeličanskemu pastorju Aleksandru Erniši ob dnevu reformacije.
Izkušnja Darje in Mateja Jošta, ki se jima je rodil otrok s posebnimi potrebami. Brez pomisleka sva rekla temu življenju da.
V nadaljevanju vas vabimo, da prisluhnete še razmišljanju Beseda življenja, tokrat pod naslovom Kultura miru in pravičnosti.
Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja Fokolarov. Naročila na telefon 069 933 442 ali na elektronski naslov narocila@novisvet.si. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Matejev evangelij, 5. poglavje, 9. vrstica. Matejev evangelij je napisal kristjan, ki izhaja iz judovskega okolja tistega časa. Zato je v njem veliko izrazov značilnih za tedanje kulturno in versko izročilo. V 5. poglavju Jezusa kaže kot novega Mojzesa, ki gre na goro, da oznani bistvo Božje postave, zapoved ljubezni. Evangelij nam pravi, da Jezus sedi kot učitelj, da bi bilo to učenje slovesno. A ne samo to. Jezus tudi prvi pričuje za to, kar oznanja. To je zelo očitno, ko razglaša blagre, program vsega svojega življenja. V njih se razkriva korenitost krščanske ljubezni z njenimi sadovi blagoslova in polnega veselja. Prav blaženosti. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. V Svetem pismu mir, hebrejsko šalom, nakazuje stanje, v katerem je oseba skladna samo s seboj, z Bogom in s tem, kar jo obdaja. Še danes to besedo uporabljamo kot pozdrav, kot željo po polnem življenju. Mir je predvsem Božji dar, je pa zaupan tudi naši privolitvi. Med vsemi blagri ta namreč zveni kot najbolj dejaven, saj nas vabi, da izidemo iz brezbrižnosti in postanemo snovalci sloge, začenši pri nas samih in okoli nas, tako da uporabljamo razum, srce in roke. Od nas terja zauzetost, da skrbimo za druge, da zdravimo rane in osebne ter družbene pretrese, ki jih je povzročila sebičnost, ki razdvaja, in da spodbujamo vsak napor v tej smeri. Kakor Jezus, Božji sin, ki je dopolnil svoje poslanstvo, ko je dal življenje na križu, da bi ponovno zedinil ljudi z očetom in na zemljo ponovno prinesel bratstvo. Zato je vsak, ki gradi mir, podoben Jezusu. In kakor Jezusa prepoznavajo kot Božjega otroka. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Kakor Jezus, lahko tudi mi vsak dan spreminjamo v dan miru, tako da končamo majhne ali velike vojne, ki se vsakodnevno bijajo okoli nas. Da bi te sanje uresničili, je pomembno, da snujemo mreže prijateljstva in solidarnosti, da v pomoč ponudimo roko, a tudi, da jo sprejmemo. Denis in Alessandro pripovedujeta. Ko sva se spoznala, nama je bilo lepo biti skupaj. Poročila sva se in na začetku je bilo zelo lepo, tudi zaradi rojstva otrok. Sčasoma pa so se začeli vzponi in padci. Med nama ni bilo več nobenega pogovora, temveč je bila vsaka stvar vzrok za nenehno prerekanje. Odločila sva se, da ostaneva skupaj, a še naprej sva se zapletala v iste napake, zamere in spore. Nekega dne nama je prijateljski par predlagal, da se udeleživa tečaja za pomoč parom v težavah. Tam nisva našla samo strokovno podkovanih oseb, ampak družino družin, s katero sva delila najine težave. Nisva bila več sama. Znova se je prižgala luč, a to je bil šele prvi korak. Ko sva prišla domov, ni bilo lahko in od časa do časa se še ujameva v iste zanke. Pomaga pa nama to, da skrbiva drug za drugega in si prizadevava za nove začetke in za to, da ostajava v stiku z najinimi novimi prijatelji, da gremo skupaj naprej. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Mir. Jezusov mir, kakor pravi Kiara Lubik, zahteva od nas novo srce in nove oči, da bi ljubili in v vseh videli kandidate za vesoljno bratstvo. Dodaja pa še. Lahko se vprašamo, tudi v prepirljivih sosedih v bloku, tudi v kolegih v službi, ki zavirajo moje napredovanje, tudi v tistih, ki se bojujejo v drugi stranki ali v nasprotnem nogometnem moštvu, tudi v tistih, ki so druge vere, kakor je moja, ali pripadajo drugemu narodu. Da, vsak mi je brat in sestra. Mir se začenja prav tu, v odnosu, ki ga znamo vzpostaviti z vsakim svojim bližnjim. Zlo se rojeva v človekovem srcu, je zapisal Eugenio Giordani, in da bi odstranili nevarnost vojne, je treba odstraniti duha napadalnosti, izkoriščanja in sebičnosti, iz katerega izhaja vojna. Treba je preoblikovati vest. Svet se bo spremenil, če se bomo spremenili mi. Če bomo poudarjali predvsem tisto, kar nas združuje, bomo lahko pomagali ustvarjati miselnost miru in skupaj delali za dobro človeštva. Prav ljubezen na koncu zmaga, ker je močnejša od vsega drugega. Poskusimo v tem mesecu živeti tako, da bi bili kvas za novo kulturo miru in pravičnosti. Videli bomo, kako se bo v nas in okoli nas znova rodilo novo človeštvo. Zapis zaključuje Leticia Magri.
Matjaž Merljak je prebral razmišljanje Beseda življenja iz revije Novi svet, s tem pa končujemo tokratno oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.